Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har været en telefon, en smartphone, der hele tiden plager mig med underlige toner, hvis jeg bruger for lang tid på at kigge på den. Jeg har nemlig gennem de sidste 2 uger overvåget min smartphone med en app, der hedder Moment. Den registrerer, hvor mange gange jeg tager min telefon frem, og hvor meget tid jeg kigger på skærmen, og det er mildt sagt skræmmende meget. Hvis man går tilbage her, for eksempel den 17.4., der har jeg brugt 677 minutter på min telefon, og jeg har haft det, der hedder 25 pickups. Det skal lige siges, at det her det er den allerstørste, og den her rekord, som jeg havde den her dag, det skyldes, at jeg havde tømmermænd, og så har jeg bestemt mig til at se den her serie, der hedder Westworld, som er en serie, der handler om en fremtid, hvor mennesker lever sammen med robotter, og hvor man får udlevet sine behov i sådan en Wild West-by, hvor man kan skyde løs på de her robotter, slå dem ihjel eller have sex med dem. Og den var ret god, så jeg kom til at gøre det, der hedder binge-watch. Men det bliver jo ikke ved med at gå, det her. Så jeg har allieret mig med en læge, Dr. Imran Rashid, forfatter til bogen Sluk. Velkommen til.
Tak.
Dr. Imran, det her det gør jo mig til en digital junkie.
Du opdager, at du er en digital junkie, for det har du været, inden at du brugte din Moment-app. Men ja, det kan man i princippet godt kalde det. Du er afhængig af digitale medier.
Altså, jeg ligger normalt sådan et eller andet, hvis jeg kigger på, så har jeg haft sådan en forholdsvis normal dag. Der hedder det 247 minutter på min telefon og 37 pick-ups, tror jeg, det hedder. Så skal du berolige mig og sige, det er helt normalt.
Det er desværre en normal adfærd, der er i vækst, og jeg tror også, at man skal vende den om. Du siger, at du har brugt telefonen 277 gange, eller 277 minutter. I virkeligheden skal du se det som, at telefonen har brugt dig 277 minutter.
Ja, det er nok der, vi er på vej hen. Findes der noget, hvis det gør mig, hvis nu bruger udtryk digital junkie, findes der noget metadon mod det?
Der findes bevidstgørelse, og så findes der metadon virkeligheden. Hvis virkeligheden kan konkurrere, hvis de værdier, de ting, der betyder noget for dig, hvis det er vigtigt i virkeligheden, og du prioriterer det bevidst, og du vælger at forpligte dig til at pleje de her sådan, værdier, så har du noget, der kan konkurrere, men problemet er bare, at det er desværre svært at konkurrere med noget, der er tilgængeligt hele tiden, fordi selv de mennesker, du elsker allerhøjst, de er så kedelige en gang imellem. Men det er din telefon aldrig. Den er klar og venter på dig når som helst, hvor som helst.
Du har skrevet en bog med det simple navn Sluk. Den er allerede i handel, så vidt jeg har forstået. Oh. Og den skal vi snakke meget mere om, men vi skal også lige sige goddag til en anden læge. Det er Dr. Birk. Thomas Birk Christiansen, blogger hos den offentlige, formand for Patientdataforeningen og som sagt praktiserende læge i Ishøj. Du har lige skrevet en sønderlemmende kritik af den nye sundhedsplatform. Et system, der er indkøbt af Region Hovedstaden og Region Sjælland til alle hospitaler herover. Og det er et system, hvor man skal klikke rigtig meget. Hvor meget skal læger klikke for at få det her system til at virke?
Jeg ved ikke, hvor meget lægerne i Danmark skal klikke, men jeg har fundet en reference i USA, hvor man har fundet ud af, at læger på en intensiv modtagerafdeling kan risikere at skulle klikke op til 4.000 gange i løbet af en 10-timers vagt. Det svarer til en 6-7 gange i minuttet, det vil sige, det er et klik hver 10. sekund. Det kan også godt være, at man måske klikker 10 gange på 10 sekunder, men det er i hvert fald mange klik, og hvis det kun er 1.000, så er det stadigvæk mange klik.
Altså, det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså, hvordan kan det være, at de skal klikke så meget?
Det har noget at gøre med, at det her system, hele tankegangen bag det, er, at det er workflow-baseret. Det vil sige, at til enhver situation, det kan være, at en patient har brystsmerter, eller at patienten har lungebetændelse, så folder der sig en masse bestemte handlinger ud, som ligger inde i nogle menuer, hvor det er, at man skal forholde sig til de her handlinger med nogle museklik for at kunne komme videre. Det er sådan en Pandoras æske, der efterhånden folder sig ud i det her workflow. Og hvis du ikke følger det her workflow, så findes der inde i systemet nogle såkaldte hardstops, der gør, at du ikke kan komme videre. Så du er simpelthen tvunget til forholde dig til alle de her ting. Og det lyder jo egentlig måske okay, at man har alle de her workflows, men systemet går hen i realiteten og bliver dårligt og tungt. Og samtidig så gør det, at man ikke kan prioritere på den måde, vi alle sammen prioriterer i hverdagen, hvor vi gør de ting, der er vigtige, og hvis vi ikke har tid, så undlader vi at gøre de mindre vigtige ting. Så det ender med at blive dårlig kvalitet og tungt.
De her 4.000 klik i løbet af en vagt, hvad det er vel ikke fysisk noget, man bare sådan slipper godt fra?
Jeg ved stadigvæk ikke, om der er tale om 80 eller 4.000 klik. Jeg synes selv også, det lyder mange, men der er i hvert fald tale om mange klik, og der er læger på Rigshospitalet, som nu har ondt i armene, og det sjove er, at der er en læge på smertecentret på Rigshospitalet, der har så ondt i armene. at hun har måttet simpelthen have en fast assistent, der hjælper hende med at klikke. Og samtidig er det sådan, at der er blevet anskaffet en meget, meget, meget fin fodmus, hvor hun kan betjene de her kliks med fødderne. Og der er endda et billede, der viser, at det betjenes bedst uden sko.
Du bliver nødt til at beskrive de her fodmus for mig. Det er sådan en dims, man tager på foden, eller hvordan?
Jamen, det ligner... Jeg ved ikke, om der er så mange, der kender Ole Erling længere, men han var sådan en, der spillede orgel. Det ligner nærmest sådan et fodorgel, vil jeg sige, hvor det er, at man åbenbart har flere knapper. Jeg har desværre ikke prøvet det selv. Det ser sjovt ud.
Vi skal høre meget mere om en platform til sidst i dagens program, hvor vi har også besøg af vores sikkerhedsekspert, Jakob Wolfegel. Hvad siger du til det her med det her klikkeri? Skal du have sådan en fodmus? Du arbejder så dagligt med IT, jo.
Jamen, det kunne da måske være meget lækkert med en fodmus, men... Altså, jeg tror, det er en højt specialiseret mus. Jeg vil gerne vide, hvad prisen er på den. Hvad prisen er for de her 4.000 klik, inklusive assistent, der skal sidde og klikke for en, og frem og tilbage, og ressourcer, der bliver brugt, og så videre.
Som en, der arbejder med IT til daglig, og sidder og selv og programmerer sådan ting, lyder det som et gennemtænkt system, hvis man skal klikke så mange gange?
Jamen, som sagt, så er det måske ikke, det er ikke nødvendigvis et konkret tal, vi taler om. Lad os bare sige 4.000 eller 1.000. Altså, det er også alt for mange klik, altså, i løbet af en arbejdsdag. Jeg ville måske prøve at se, om man kunne lave nogle andre former for genveje til folk. Høre, hvad vil du hellere lige pil til side eller et eller andet? Der er mange andre måder at lave et interface på, end at du skal sidde og klikke med en mus.
Vi skal komme til at snakke meget mere om digitalisering af mennesker lige om lidt her i programmet, der kalder sig Faglyd, som er dit lidt mærkelige interface til det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Min første gæst, det er dig, Imran Rashid, speciallæge i almen medicin og innovationschef hos Aleris Hamlet Privathospital. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Hedder det Aleris Hamlet? Det gør jeg. Og nu er du også blevet forfatter til bogen med det manende, synes jeg, meget glimrende navn. Sluk hedder det så. Vi vil selvfølgelig ikke have, at I slukker for programmet, men det er titlen af fremragende. Vi har faktisk diskuteret digitalisering rigtig mange gange på Facebook. Ja. Du har altid været noget mere positiv over for den her nye teknologis fordele, end jeg er, og sådan noget. Jeg mener, det skal nok gå alt sammen, og det her, det er fremad. Din nye bog, den er jo ret kritisk, egentlig. Hvad er der sket med dig?
Jamen, der er sket det meget simple, at jeg de sidste 2 år har siddet netop i den her delte stilling, hvor både som læge har siddet og arbejdet med mennesker, og som innovationschef har siddet og kigget på, hvad teknologi kan bruges til. Og langsomt er det gået op for mig, at nogle af de problemer, mine patienter fortalte mig, faktisk stammede fra noget af det, som jeg ved, teknologi kan bruges til, netop det her med at fratage folk deres søvn, sørge for, at de altid er på, skabe stresssymptomer osv. osv. Sidste år sker der så det, at min datter på 7 år kommer til mig og siger, far, jeg vil gerne have en smartphone, som formentlig alle andre børnefamilier oplever det. Og der går det op for mig, at jeg egentlig ikke rigtig ved, hvad den her telefon gør ved min datters hjerne, hvis jeg giver hende den. Der begynder jeg at blive konfronteret lidt med den der ja-hat, som jeg har gået med, og så den her måske-hat, jeg burde have haft på, og siger, jamen, jeg ved simpelthen ikke nok om, hvad mennesket og smartphone-interaktionen betyder, og derfor så sætter man ned og begynder at researche på det. Og det er der så kommet en bog ud af.
Vi tager det store brede spørgsmål. Hvad er det, de her smartphones gør ved os? Vi kommer tilbage til det igen, men generelt, hvad er det? Hvad sker der med os, når vi har den her dims?
Ja, meget kort fortalt, så har mennesker jo et indbygget belønningssystem, der bruger dopamin, som er et kemisk stof, der skaber interesse, skaber vaner, skaber afhængighed, i princippet også kærlighed og alle de her forskellige ting. Det, som der er sket over de sidste 10 år, hvor vi i stigende grad har fået den her personnære teknologi helt ind på livet, der er der sket én ting, nemlig at informationer er gået fra at være noget, man passivt rakte ud efter, til nu, at det er teknologien, der rækker ud efter os. Det vil sige, at vi kan blive forstyrret når som helst, hvor som helst. Og i starten har vi jo ikke haft den skepsis over for det her, fordi nu var telefonen ikke bare en telefon, nu var det et fotografiapparat, nu var det en USB-stik, nu var det et fotoalbum. Det er der jo ikke noget galt i. Men langsomt så er der sket det, at man også har smidt vores menneskelige relationer, vores koblinger til andre mennesker ind på det samme device. Og der begynder der at ske nogle ting, fordi så opdager firmaer, at man ved at kommercialisere det her belønningssystem, det vil sige skabe nogle mekanismer, der er i stand til at belønne os, for at gå ind og bruge vores telefon, fordi hvad nu, hvis der er en, der har skrevet til os? Altså bruge andre mennesker, vores sociale netværk, som lokkemad, til at præge vores adfærd. Det har de formået at kommercialisere, så kan man sige, så det her system, der oprindeligt har været tiltænkt, artens overlevelse, altså interesserer dig for en varme mad, en attraktiv mage osv., osv., Det er i stedet blevet til et spørgsmål om aktionærernes overlevelse, fordi at man simpelthen har gjort det muligt for folk at blive belønnet for belønningens skyld.
Hvordan kan det jo, altså, hvordan er det sket? Altså, det er jo ret voldsomt ting, at vi går fra, at vi har dem, som er vores tjener til, som du skriver, blandt andet i bogen, du skriver det før, var det mennesker, der brugte teknologien, nu er det den, der bruger os.
Ja. Men det er sket ved, at man i princippet, ja, der er nogle forskere, der har gjort sådan nogle tanker. I 90'erne, der kom der en forsker, som tog nogle teorier, nogle rotteteorier og rotteforsøg fra 30'erne, hvor man opdagede, at hvis du har en rotte i en kasse og belønner den på bestemte måder, altså hvis du giver den mad for eksempel, hver gang den trykker på en knap, så trykker den på knappen, når den over tid finder ud af, at når jeg er sulten, så skal jeg trykke på knappen. Hvis du giver den mad en gang imellem, altså variabel belønning, så får du den til at trykke hele tiden, fordi så er det ikke længere det, der kommer ud af at trykke på den, der får den til at præge ens adfærd. Det bliver forventning om, er der nu noget næste gang, jeg trykker? Fordi der kan jo være noget hver eneste gang, man trykker, og det får den til at blive ved og ved og ved. Og det er den der sådan, mekanisme, som faktisk er indbygget i alle de sociale platforme, vi har rundt om os, som gør, at vi går fra ikke, vi er egentlig ikke så interesseret i det, der er på telefonen. Det er mere forventningen, altså den her evige cliffhanger-tilstand, som går fra tjekket. Lige så snart du lægger din telefon fra dig, så starter stopuret, den der mentale roulette, den kører i baggrunden hele tiden, ligegyldigt hvad du laver, fordi hvor mange har man svaret på den post, eller hvad der måske sket siden sidst, så dit liv bliver en endeløs række af Facebook-moments.
Vi sidder simpelthen som små rotter og venter på det næste like.
Det er det,
der sker. Nu startede vi med, at jeg startede med at tale om mig selv og min brug af en telefon, men jeg er måske en lille smule atypisk. Det bilder mig i hvert fald ind, det gør alle andre garanteret også, men jeg bilder mig ind, fordi jeg er journalist, så skal jeg jo kommunikere rigtig meget. Men faktisk er det endnu værre for en række forsøgspersoner, at du har beskæftiget dig med i bogen, at jeg tjekker min telefon mellem 25 og 79 gange om dagen, har jeg fået det frem til i løbet af de her 14 dage, jeg har tjekket det. Men der er mennesker, ifølge nu de resultater, du lægger frem, der tjekker deres telefon 150 gange dagligt.
Op til 200 gange også, ja. Det, man skal forstå omkring det her, der er sket over de sidste 10 år, det er, hvis du tager en gennemsnitsfamilie, mor fra 50, ældste barn 20'erne, yngste barn teenager, så har de her mennesker forskellige hjerner. Mor og far har en analog hjerne, altså en hjerne, der er forankret i den fysiske verden, og så besøger de den digitale verden for specifikke bestemte formål. Du skal søge informationer, du skal se barnebarn, eller hvad du skal. Yngste barn har derimod fra barnsben af levet, vokset op med et digitalt forankret jeg, som besøger den fysiske verden for specifikke formål. Når man skal spise, så går man ud i den fysiske verden, sidder og spiser, men i baggrunden kører hele netværket osv. osv. Og det gør jo, at det ikke er et spørgsmål. Man skal ligesom tænke, det er ikke et spørgsmål om, at de tjekker deres telefon 200 gange om dagen. Det er jo i virkeligheden, at de besøger den fysiske verden imellem det, de opfatter som deres virkelighed. Og det, så begynder det at blive lidt skræmmende. Fordi den, en anden ting, nogle af de her forskere, jeg har, altså, der er nogle forsøg, hvor jeg kigger på, at det som, når de unge, når de snakker med de unge, så er det ikke noget med, at telefonen er en del af vores identitet, og det er noget, man skal flashe eller noget. Nej, det stikker dybere endnu. Det her, det, de unge opfatter telefonen som en del af sig selv. Altså, ikke som en forlængelse af sig selv, men at hvis telefonen ikke er sammen med dem, så føler de sig mindre som sig selv. Altså, det er så et slags product placement, men som altså er kommercielt styret, big data-drevet og individuelt tilpasset. Så i princippet kan man kalde det et uovertruffent syntetisk designer drug.
Men er simpelthen blevet, og det er simpelthen blevet, hvad skal man sige, solgt til os. Altså,
Vi har købt det selv.
Vi har købt det selv. Thomas Birken, kan du have en kommentar?
Jeg tror, Imran har fat i noget, der er helt rigtigt. Og man skal altid passe på med at tage et enkelt eksempel og generalisere ud fra det, men for 2 dage siden havde jeg min søn på 21 på besøg, og vi sad og snakkede sammen, og så sagde han til mig, far, jeg synes egentlig, det er mærkeligt, at jeg synes, din generation, I er meget mere på Facebook, end jeg er. I laver langt flere opdateringer, end jeg gør. Mig og mine venner, vi vil meget hellere mødes. Så det giver jo en lille smule mod på fremtiden, når vi har en fra ungdommen med en digital hjerne, der godt kan finde ud af at navigere mellem den virkelige verden, og måske er bedre til det end sin far på 44.
Han er måske også lidt ældre end dem, som Imran har snakket om lige før, fordi det der med de helt unge, som du snakker om der, det er også noget, jeg genkender for eksempel ved mine egne børn og de unge, dem der, hvordan den der med, at det bliver en del af deres, at det er virkeligheden, Og det ved siden af virkelig nærmest er en distraktion. Ikke? Det synes jeg virkelig, at det er sandhed virkelig, virkelig uhyggeligt. Du havde også en kommentar, Jacob Wolfhild.
Jamen, det var også i forhold til det her, hvad I lagde ud med at snakke om, det her med noget virkeligt, altså noget virkeligt, der konkurrerer med noget virtuelt, ikke? Hvor du snakker om, jamen altså, have virkelig tunge relationer, som kan trække dig ud af den her smartphone-afhængighed, som vi taler om, du måske har. Ikke? Men det kræver også, at man ligesom kommer fra en virkelighed, hvor det ikke er en integreret del af ens personlighed. Og jeg skal ikke sådan ud i et stort filosofisk spørgsmål omkring, hvem der har ret, og hvem der har retten, og hvem der ikke har, men det er helt sikkert, at vi bevæger os imod en virkelighed, hvor folk kommer ud i den virkelige verden en gang imellem, og ellers forholder sig til alle andre mennesker på de virtuelle platforme.
Ja. Imran, jeg tænker bare på, det noget af det, vi skal tale om her, det er skumfiduser. Som ja. Er en debut, som man kan sige, hvorfor skal vi tale om det? Men de er meget vigtige i din bog. Hvorfor er de det?
I 60'erne, der blev der lavet et forsøg, som netop kaldes marshmallow-studiet, altså det amerikanske ord for skumfiduser. Og det er jo meget simpelt. Du placerede en skumfidus foran et barn, og så sagde du til barnet, I kan vente et kvarter, så får I to. Og det var sådan en gruppe børn, så fik du nogle børn, der kunne vente, og nogle børn, der ikke kunne vente. Mm. Så fulgte man de her børn 40 år efter. Og det viser, at dem, som altså var i stand til at sige nej til deres nu og her behov, og som godt kunne vente det kvarter, de klarede sig bedre inden for en lang række parametre, mad, altså sundhed, kriminalitet, uddannelse, alle de ting, hvor at belønningen ligger for enden af et eller andet, man har holdt tilbage. Altså evnen til at kontrollere sine behov, altså behovsudsættelse, vedholdenhed. Man kan kalde det mange forskellige ting. Og det, som der er gået op for mig, når jeg har siddet og kigget på de her ting, det er, at i et senere forsøg, hvor man helt i 2015 gentog den her marshmallow-test, der lavede man lige en forpræmis, før man satte børnene foran den her marshmallow. Fordi det, der var det store spørgsmål, er det her arveligt? Er det generne, der gør, at de her børn bare kan vente, fordi de er super seje og er født med superegenskaber? Eller er det miljøpåvirkningen? Altså, hvor vigtig eller hvor meget er den her, hvor påvirkelig er den her behovskontrol? Det er jo ret vigtigt at vide. Så det undersøgte man i 2015 og fandt ud af, at inden man lavede forsøget, hvis man bare lovede de her børn en pakke farveblyanter og brød løftet til den ene gruppe, og til den anden gruppe, der gav du dem farveblyanterne, altså overholdt løftet. Så det vil sige med et brudt løfte som præmis for at gå videre. Der fik du den ret dramatiske effekt, at børnene, som havde fået brudte løfter, deres hjerne havde fået at vide, jeg kan ikke regne med, at jeg får en skumfidus om en kvarter, så derfor så spiser jeg den første. De andre derimod, som havde en bestyrket sammenhæng mellem handling og adfærd og belønning, de kunne vente i gennemsnit op til 4 gange længere. Det vil sige, at du bare ved en simpel belønning eller en overholdet løfte, så kan du påvirke den her behovskontrol. Og min pointe er så, behovskontrol er noget, man lærer over tid. Det er måske i 8-10 års alderen, at du for alvor som barn lærer forskellen mellem det her skal jeg, det her har jeg lyst til. Når man så stikker et barn en iPad i hånden i 1,5-årsalderen, så fortæller du barnets hjerne, at ved at sidde og klikke, præge osv., osv., så kan det belønnes lige så mange gange det vil, bare ved at trykke. Hvis noget er svært, et svært spil, klik på start og videre til næste app. Det vil sige, at barnets hjerne lærer, at det kan belønnes komplet, altså instant gratification on demand, når som helst, hvor som helst. Og den hjerne, den kommer aldrig nogensinde til at lære, at belønninger, der ligger for enden af en eller anden indsats, altså det vil altid være gæret af lavest, fordi at dopaminsystemet var jo aldrig tiltænkt at være belønning for belønningens skyld. Men ved at afkoble adfærd og belønning, jamen så vil du få børn, som mangler den her behovskontrol, og det bliver så taberne af den globale marshmallow-test, som vi er i gang med på grund af vores smartphones. For det vil altid være Tinder frem for dybe forhold. Og den endnu mere skræmmende konsekvens af det her er, at for at kunne sætte sig ind i for eksempel andre menneskers behov, altså empati, så skal du kunne sætte dig ud over din egen behov. Men hvis du har en hjerne, der er vant til at tænke mig, så ved vi faktisk, at empatien også påvirkes af en hjerne, der er konfigureret til dopaminebehov, kan man nærmest kalde det.
Ja, Jacob Wolfing.
Jeg vil bare sige, at jeg er også rystende enig i det der, men det lyder jo meget sådan lægesagligt og så videre, ikke? Kunne man ikke, vil det ikke være en idé måske at tage forældrene på rådet i stedet for? Kan forældrene finde ud af ligesom at afkode, hvordan deres børn bliver påvirket af alle de her apps? Når man nu for eksempel på appsiden, på den side, hvor man kapitaliserer brugen af appsene, kan man ligesom, der har de jo ekstremt mange penge og ressourcer til netop at prøve at regne ud og narre folk. Vil man kunne tage for, altså vil forældrene sådan ligesom selv kunne tage de her beslutninger omkring det?
Det er jo meget vigtigt for mig, når jeg går ud med sådan et budskab her, at man som forælder er i risiko for at underminere ens barns evne til at kunne udsætte sine behov og dermed gøre skade på barnet på sigt. Det er jo vigtigt for mig, at det her ikke handler om forældrebashing. Jeg er jo lige så meget forælder. Jeg har gjort præcis de samme ting. Søndag morgen klokken 6:30, når mindstesønnen vågner og vil underholde sig, så får han da bare en iPad. Det har jeg da den første, der har gjort, fordi hvem vil ikke gøre det? Det er den nemme løsning for os. Problemet er bare, at det bliver den svære løsning på sigt for dem. Og der er vi nødt til at forstå, at en iPad er ikke bare en iPad. Det er også den der nuancerede tilgang til teknologi, som jeg synes, der fuldstændig er misset ud, fordi det er kommet gradvist snigende ind i vores blinde vinkel. Til at starte med var det en værktøjskasse, der gradvist blev udbygget år for år. Men lige pludselig, så var der altså også nogen, der fandt på at proppe en enarmet tyvknægt ind i det her device. Vi er nødt til at kigge på brugen af digitale medier som noget, der kan skillshape, altså forbedre vores evner til at læse, regne, gøre ting, som vi gerne vil bedre, og dem, der bare handler om at give os et fix, når vi har brug for det nu og her. Og det er den sidste del, som jeg synes er den kritisable, og som er den, der er i gang med at forandre menneskeligheden, som vi kender den.
Du taler om, at vi bliver styret som mennesker af ligesom to systemer. Vi har en bevidsthed og en autopilot.
Ja.
Hvilken del af de her to systemer har min smartphone fat i?
Altså, det har været en af de store øjenåbnere for mig, for som læge har jeg faktisk egentlig ikke på lægestudiet lært særlig meget om, hvad bevidsthed egentlig er. Vi har illusionen om den frie vilje, og det er vitterligt en illusion, fordi at hvis man har fuldt overblik over, hvad man gør, alle beslutninger i løbet af en dag, jamen, så er det klart, så er alt godt, fordi hvem vil vælge at gøre noget, der gør skade på en selv, for eksempel, uden at tænke over konsekvenserne. Problemet er bare, når man dykker ned i de seneste bevidsthedsteorier, altså der, hvor folk virkelig har sat sig ned og ved noget om det, så viser det sig, at vi maks måske er bevidste 10-15% af tiden, og resten af tiden gør vi det, vi plejer. Og det er der i den der autopilotadfærd, den er dopaminstyret. Og det vil sige, at det, vi plejer, vil til hver en tid søge hen imod det, der giver mig mest mulig velvære med mindst mulig indsats. Og det er der, jeg bliver ret bekymret, fordi at hvis det ikke længere er et spørgsmål om viden, altså der er jo ikke en eneste ryger eller alkoholiker eller overvægtig eller narkoman for den sags skyld, som ikke ved, at det er usundt, det de gør. Så det er altså ikke mangel på viden, der styrer menneskers adfærd. Det er nogle, som jeg ser det, svigtende behovskontrol. Og så bliver koblingerne imellem det, at du har en smartphone, der har lært hjernen at lade sig belønne når som helst, hvor som helst, så kan vi risikere, at vi måske får individer ud, som ikke har en velfungerende bremse til, hvornår man skal holde igen, hvornår man skal yde en indsats, og i virkeligheden, hvornår man skal sætte sig ind i andre menneskers situation. Altså empatien, den kan risikere at forsvinde. Fordybelsen, indsatsen, investeringen i en relation til et andet menneske, det er nogle af de ting, jeg synes,
der er skræmmende. Det er noget, der står på spil. Altså, vi risikerer simpelthen, at vi ender i en verden, hvor bevidstheden, den form, du tænker på, den forsvinder, og så det eneste, vi er tilbage, det er en autopilot, som kører tingene. Jeg synes bare lige godt i, bare have et lille afbrud, som jeg vil gerne høre et klip med min yndlingsracerkører, som hedder Ayrton Senna, som kørte et Monte Carlo Grand Prix i 1988, hvor han var enormt langt foran, og han har nemlig en oplevelse omkring bevidsthed, som jeg lige synes, vi skal høre på nu.
That day, I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding.
Ayrton was multiple seconds into the lead, had the race in hand, with only a handful of laps to go, and he received a radio message that said, "You are so far in the lead, slow down."
Ayrton Senna has hit the wall.
Det her, det var altså Formel 1-kørende Ayrton Senna, som efter at have ført et racerløb fuldstændig suveræn, hvor han nærmest kørte uden at have slået hjernen til. Det er i hvert fald sådan, han formulerede det, så ender han med at ramme muren, da hans hold over radioen fortæller om, at han er alt for langt foran, så det er simpelthen blevet kedeligt, og derfor skal han sætte farten ned, og så kører han galt. Det ender så med, at Alain Prost vinder det her løb. Imran Rashid, hvad tror du, der sker for sådan en som Senna på det tidspunkt der?
Der sker det formentlig, uden at kende detaljerne selvfølgelig, men der sker jo det, at ens hjerne kan ikke multitaske. Man kan skifte mellem opgaver. Og det betyder, at vi i princippet kan komme ud i situationer, for eksempel når man sidder og kører en bil, og når man taler håndfri, så findes der faktisk et fænomen, som man har dykket ned i at kigge på, jamen det er sådan noget som uopmærksom blindhed. Fordi at for at kunne skifte imellem forskellige typer af dataindput og bruge dem aktivt, altså reagere på, at der er et barn, der går ud foran, eller lyset er rødt eller andet, så skal du først registrere det her, det skal gemmes på din korttidshukommelse, og så skal det genfremkaldes, før du kan handle på det. Det, der sker, når man så samtidig snakker i telefon og koncentrerer sig om det, der bliver sagt, altså bruger hjernecentrene, der gælder lytte og forholde sig til det, så skifter du frem og tilbage. Men når man skifter hurtigt frem og tilbage mellem de her datastrømme, så kommer det til at mangle pixels. Du kommer til at mangle hår. Hvad var det lige? Var det rødt, grønt? Hvad var det? Det gør jo bare alt den lige, at din risiko for at køre galt er jo markant større. Man ved også fra alle mulige forskellige undersøgelser, at hvis ikke man er fokuseret på det, man gør, så vil ens øjne begynde at kigge langt mindre, og man kigger. Altså, det hele ændrer sig. Så det, der er sket her, er, at han har været i en racerbils-mode. Hans hjerne har været han har haft nogle gear, mentale gear. Nu kører jeg racerbil, og hvis det så siger til ham, at du skal skifte til et andet gear, så er han simpelthen hårdt kommet til at klikke ind i det forkerte gear formentlig og køre ind i væggen. Sådan kunne man forklare det.
Det er lidt den samme oplevelse, men det der med, at man skifter, at man tror, man har en eller anden bevidst måde at gøre ting på. Hvis man lægger mærke til for eksempel folk, der går på gaden og tager mobiltelefon, så går de altid langsommere end alle mulige andre.
Ja.
Fordi noget af deres bevidste ligesom er parkeret i den her telefon. Kan vi ikke bare lægge den her telefon væk? Altså, hvad sker der med den her frie vilje, som vi... Den aflyder du godt nok lige for lidt siden, men kan vi ikke bare sige, nu gider jeg ikke bruge den mere?
Det er ligesom at sige til en alkoholiker efter 10 år, at han nu skal du lægge det fra dig. Og faktisk er det endnu værre, fordi der er en fysisk begrænsning på, hvor fuld du kan blive. Der er en fysisk begrænsning på, hvor meget du kan fikse, hvor meget du kan spise, hvor meget du kan ryge. Det er der ikke på, hvor meget digitalt stof du kan indtage. Og derfor... Så det her er jo et spørgsmål, altså der findes et fænomen, og det er jo der, hvor det for alvor gik op for mig, okay, det her, det er, nu er the shit hits the fan lige om lidt, at der findes fænomener, som er observeret blandt unge, på tværs af alle mulige, altså hvor man simpelthen snakker med dem og siger, hvordan er det, altså, hvornår, hvor ofte bruger du din telefon osv., ikke? Og der, når man så dykker ned i oplevelsen af det, så oplever de faktisk, at jamen, der er jo rigtig tit, jeg oplever fantomlommevibrationer. Og fantomlommevibrationer betegner det fænomen, som rigtig mange lytterne 100% også har oplevet, fordi alle mennesker, jeg har talt med om det her, siger, ej gud, jeg troede, jeg var den eneste. Det er et fænomen, der optræder, at din lomme vibrerer, så tager du telefonen op, og der var ikke noget. Det, der var, det var det der center op i hjernen, som dagligt 100 gange, 150 gange de sidste 10 år har vibreret og fortalt dig, nu skal du tjekke din lomme, fordi det er der, vibrationen foregår. Altså fuldstændig som hvis du har fået amputeret et ben, som du har levet med hele dit liv, så kan du mærke smerter fra, altså det vi kalder fantomsmerter. Det er altså sindssygt, ikke? Fordi så begynder du at have en telefon, der har remodelleret din hjerne, og det vil sige, du har formentlig også et Facebook-center op i hjernen, du har formentlig også et Instagram-center op i hjernen. Og så har vi jo i virkeligheden fået product placement, så det gør noget. Så er Mark Zuckerberg lykkedes med sin mission om at forbinde verden, eller forbinde verdens hjerner med Facebook-stempel, ikke?
Jakob, du har.
Jeg vil bare sige, at det er en virkelig gang i nu. Han har jo lavet sådan en ny brain skin interface ting ude i deres bygning 8, hvor de har, hvor man kan lave, hvad man har lyst til, hvor de netop prøver at pushe ord, som man har bevidstgjort i hovedet, man ikke har artikuleret med munden endnu, pushe dem frem på en skærm, og der er det faktisk lykkedes for dem at, med testperson ligesom at få skærmen til at forstå en 8-9 ord. Plus, de vil også væk fra smartphone. De vil til at lave det her med deres VR-briller, hvor du slet ikke har en smartphone mere, hvor det simpelthen bliver så integreret, så du kan ikke engang se genstanden mere. Du har ikke en lomme, der vibrerer. Det hele vibrerer. Alt vibrerer. Virkeligheden vibrerer for dig, for der er ikke nogen skillelinjer mere. Og så begynder det virkelig at blive interessant.
Og det er lige nøjagtigt en af de store bekymringspunkter, der er gået op for mig, at det er faktisk et afgørende tidspunkt i historien, vi står overfor, i forhold til, at for eksempel, hvis vi kigger på de lande, der er langt foran, og Sydkorea, 14% af alle teenager, de er afhængige af computerspil, bliver indlagt på statslige afvænningsklinikker, hvor man bliver genintroduceret til virkeligheden. I det sekund, at man får virtual reality, og selv de her tidlige udgaver af det, er jo så skræmmende, at når folk de her spil bliver skudt i benet, så mærker de smerten. I det sekund, vi får virtual reality, som kan give os lige præcis den virkelighed, når som helst, hvor som helst, hvilken som helst virkelighed, så er mit retoriske spørgsmål lidt, hvem fanden vil nogensinde finde sig i gråvejr?
Ja, jeg tænker bare på lige, en af de ting, der du nævner den her bog, det er en mand, som står bag mange af de ting, vi oplever. Han hedder BJ Fogg, hedder han så, tror jeg nok. Han har blandt andet lært at hacke andre menneskers hjerner. Hvordan gør man det?
Man kigger på de her rotteteorier og tænker, jamen, hvad skal der til? Og det, han gjorde, var i virkeligheden først at opdage, og det var faktisk et nobelt formål, han startede ud med, nemlig da han så, at man faktisk kunne observere, at Stanfords studerende, når de følte, at en computer havde hjulpet dem op til en eksamen, så var deres sandsynlighed for at bruge den samme computer faktisk endnu højere. Så det vil sige, den der interaktion, der er mellem computer og menneske, software og menneske, teknologi og menneske, fulgte mange af de samme spilleregler, som der er, kan findes mellem mennesker. Og det tænkte han, om hvis det her kan lade sig gøre på den her måde, hvorfor kan man så ikke lave undervisningsprogrammer, der faktisk lærer de studerende at gøre tingene bedre, motivere dem, påvirke deres adfærd, så de faktisk lærer bedre, så man faktisk flytter interaktionen, altså simpelthen lader teknologien præge menneskets adfærd. Og det er jo en god tanke at have. Problemet er så bare, at han lavede så en teori omkring det her, han kaldte behavior design, som handler om, at du ved at lade software kører igennem nogle bestemte belønningsmekanismer, netop det her, vi talte om før med dopamin og belønning, og de tre ting, han fandt ud af, der skal ske samtidig, før at du får nogen til at ændre adfærd, det er, at man skal være motiveret for det. Det skal være nemt at gøre, og så skal du trigges til det. Og det svarer jo til, altså det er jo basalt, men det er ret, det er virkelig en manual til, hvordan menneskehjernen, og det er så den ubevidste del af menneskehjernen, hvordan den fungerer. Fordi det er jo ikke vores bevidste viden. Hvis jeg spørger dig, kunne du være interesseret i at bruge din telefon 277 minutter om dagen, så vil du til hver en tid sige nej. Nej, slet ikke. Gør du det? Selvfølgelig gør du det. Det samme gælder nybagte mødre, som kører bil med babyen om bagved. Det stærkeste bånd, der findes i menneskets historie, kan man sige. Ikke? Altså, det er det, der...
Et af eksemplerne på noget af det, du taler om her, ja. Det er jo det, der hedder nudging. I virkeligheden, ja. På mange måder, at man forsøger at påvirke folk. Det er sådan noget, vores... det vil man staten vil til at bruge det mod borgerne nu. Man snakker om, at man vil bruge det i forhold til, til at påvirke borgerne. Er det en god idé?
Der er en hårfin balance mellem nudging og manipulation. Nudging er, hvor at du hjælper folk hen imod noget, som de egentlig gerne selv ville have valgt. Men der er en hårfin balance, fordi det også meget nemt bliver til noget, som staten gerne vil have folk til at gøre. Det giver god mening at tegne en flue ned i bunden af et pissoir for at få folk til at tisse i den rigtige retning. Men når man lige pludselig begynder at lægge nogle flere lag ovenpå, hvor det i stedet bliver et spørgsmål om, at du som politiker bruger nogle af de her teorier, som det her nudging baserer sig på, altså de her mentale faldgrupper, som der er, altså forskellen mellem den bevidste og den ubevidste adfærd, der hvor at, for eksempel hvis... du som politiker ud siger, ham her indvandreren, han har begået terrorisme, jamen så kan du nemt, det er en form for nudging, fordi du dermed kan inducere et billede af, at alle indvandrere begår terrorisme. Ved at lave sådan nogle
diskurser
lige præcis, eller diskurser, så kan du påvirke stemningen voldsomt. Og det er jo også en mental hack, om man vil. Ja. Og derfor så synes jeg, man skal holde sig væk fra den slags i forhold til... Altså hellere for folk til at være bevidste om, hvad vil jeg gerne opnå. Tag den bevidste diskussion, og så kan man derfra lade den frie vilje være endnu mere bevidst styret, end at det er staten, der skal styre os, fordi vi ikke er bevidste om vores egen adfærd.
Lige her det sidste spørgsmål. Du foreslår din bog som eneste alternativ. Vi kan godt blive enige om, at meget af det, du snakker om her, det er seriøst op ad bakke at få lavet om på det, fordi der bliver digitaliseret for fuld spis over hele linjen. Vi propper flere og flere af de her mekanismer ind, som i virkeligheden laver de her, skaber de her børn, som du siger, som lever, som er inde i det digitale og besøger virkeligheden. Der foreslår du noget, du kalder New Nordic Tech. som idé. Altså det her med, at vi ligesom kan sætte hastigheden lidt ned. Der er ikke ret meget, der tyder på, at det kommer til at ske rent politisk, men hvad mener du, vi kunne gøre?
Det, jeg tror, som kunne være i virkeligheden et konkurrenceparameter for Danmark fremover, når man kigger på, hvad skal vi gøre alle sammen, fordi åh nej, og ingen jobs og alt det her, der sker. Så er det, jeg kigger, hvorfor i virkeligheden ikke stoppe op og så sige, prøv at høre, hvis vi kan sige, at behovskontrol eller vedholdenhed er nøglen til at nå nogle mål, som er styret af bevidste ønsker, hvorfor så ikke benhårdt gå efter det? Lad være med at kigge på digitalisering som eneste middel, som vejen frem, og lad små børn få iPads i hænderne, før de har lært behovskontrol. Fordi en anden undersøgelse, jeg har kigget på, det er en forsker i USA, Angela Dockhart, hun har forsket i, at hvis børn under 10 år har 2 års sammenhængende fritidsinteresser, så er der 67% sandsynligt for, at de gennemfører en videregående uddannelse. Hvis de ikke har det her, altså hvis de ikke har lært de 2 år, at de skal gøre noget, de skal, i stedet for de, hvad de har lyst til, så er de helt nede på 16% for at gennemføre en videregående uddannelse. Så måske er det, vi gør noget helt forkert. Måske er det vi som danskere, der skal en lille nation, der har alle forudsætningerne for at træffe nogle bevidste valg. Måske skal vi se forskellen mellem lykke og likes.
Det er simpelthen bare forskellen mellem lykke og likes, det er det, vi skal finde ud af.
Vi skal finde ud af, hvad der er vigtigt i livet, så skal vi lære at forpligte os til det og prioritere det højere. Det er i virkeligheden det, jeg mener er vejen frem.
Jakob, du har en sidste bemærkning.
Jamen, det er også bare i forhold til, hvad gør forældre i forhold til de her forældreeksperter? For jeg synes ofte, at du står i modsætning til forældreeksperterne, som jo faktisk også nudger og liker, eller bliver liket, ikke? Altså som har en mindre kritisk anskuelse af tingene, ikke? Hvor man for eksempel hører om folk, der rent faktisk rådgiver andre til, at deres 2-årige bare skal sidde med iPads eller tablets, som de jo rent faktisk er.
Ja, og det...
Fordi ja. Du er jo oppe og bakke. Folk, det er jo noget, der er ubehageligt og svært at håndtere, at du siger, prøv at I må stoppe med det der, fordi det nemmeste er jo bare at stikke med en iPad eller en telefon. Ikke? Ja. Hvordan får vi folk overbevist om, at den hårde, tunge vej er den gode vej, og ikke den her nemme vej, hvor vi bare trykker på knappen?
Det er et kort svar.
Ja, et kort svar er, at jeg tror, at forældre vil det bedste for deres børn, men forældre er jo også sådan, at de kun handler ud fra den viden, de har. I sagens natur, iPhone har kun eksisteret i 10 år. Der er ingen, der aner, hvad langtidskonsekvenserne er. Man kan kun som forældre handle ud fra ens bedste overbevisning.
Men du har jo nogle gode teorier om, hvad der kommer til at foregå, hvis vi fortsætter ud af den her kurs.
Ja, og det er den viden, som jeg synes, man som forældre skal forholde sig til, og så sige, prøv at høre, det her det er vigtigt, de må gerne få en iPad, men så skal man måske, når de kommer og spørger, hvad skal jeg bruge iPad'en til, så siger man, hvad skal du bruge den til? Lad dem lære selv, jamen, jeg skal spille. Okay, fint, så får du et kvarter eller en halv time, ligesom fredagsslæk. Hvis de siger, jeg vil gerne lære at skrive, fint, så er så får du en time. Mm-hmm. Det vil sige, at man lærer børnene mere nuanceret at bruge teknologi som redskaber, som værktøj, og ikke bare som en enarmet tyveknægt, fordi det får du altså ludomaner ud af.
Tak til Imran Rashid, speciallæge i almen medicin og innovationschef på Alias Hamlet Privathospital, og nu også forfatter til bogen med det her fine manende navn, Sluk, som jo i virkeligheden er det grundlæggende. Det er faktisk det, vi skal gøre på mange måder. Den kan fås i boghælderne på nettet, og så hvis man sidder derude og tænker, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg bruger på min telefon, så kan man downloade en gratis app, der hedder Moment. Den duer i hvert fald til iPhone. Jeg tror også, den kan fås til Android.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Vi går fra den ene læge til den anden. Nu skal vi til Thomas Bjerg Christiansen, som er praktiserende læge i Ishøj, formand for Patientdataforeningen. Og her på det sidste, der har du lavet en hel del ballade som blogger for det, der hedder Det Offentlige. Den Offentlige, tror jeg, den hedder. Omkring noget af det, man kalder for sundhedsplatformen. Allerførst, hvad er det for noget?
Sundhedsplatformen er en amerikansk elektronisk patientjournal, som har kostet 3 milliarder, og intentionen var, at det skulle gør arbejdet rigtig godt i Region Hovedstaden og Region Sjælland på hospitalerne.
3 milliarder kroner, det er den koster?
Ja, det er omkring.
Man regner vel også med, at man skal spare nogle penge så?
Det gør man. Man regner med at kunne gøre en masse arbejdsopgaver mere effektive. Man regner med at kunne spare noget personale. Man regner med, at adgang til rigtig meget information på en let måde kan gøre en masse godt. Det er det, der er intentionen.
Den har så været, altså det, som du siger, det er en dyr sag, den har kostet en masse penge. Hvad har vi så fået for pengene nu? Nu har den kørt i et års tid.
Indtil videre har vi ikke fået det, der er blevet lovet. Vi har fået et system, der har gjort de ansatte på de hospitaler, hvor man har fået systemet, edderspændte, rasende, gale, vrede, helt tomme i øjnene, når de skal snakke om at gå på arbejde.
Og det er jo ikke noget, man ser ret meget om i medierne. Hvis man kigger, der har været lidt skrive om det her på det sidste, men generelt så lyder meldingen, i hvert fald som spørger regionen, at det går godt. Det går fremad. Der er næsten ikke nogen fejl, og det hele fungerer.
Det synes jeg er en historie i sig selv. Det er den her divergens, der er mellem de udmeldinger, der kommer fra regionsrådet, de udmeldinger, der kommer fra kommunikationsafdelingen i Region Hovedstaden, direktørgangen osv., og de meldinger, man får fra de folk, der er på gulvet. Det er som om, at det er to parallelle verdener, der kører i fuldstændig modsat retning med helt forskellige lyssætning. Den ene er lys og fantastisk, og den anden er mørk og dunkel.
Kan det ikke være, at det er bare fordi, det er noget med nogle læger, som siger, nu skal vi til at lave noget nyt. Altså, vi plejer at gøre det på en bestemt måde, nu skal vi lave det om. Er det fordi, de ikke er omstillingsparate?
Det kan godt være sandt. Det er meget, meget svært at finde ud af, hvad der er op og ned i den her historie. Jeg har brugt rigtig meget tid på det. Der er dog ting, der tyder på, at alting ikke er, som de skal være. Der mangler nogle penge. Som det ser ud lige nu, mangler der omkring en halv milliard i Region Hovedstaden et år efter, at man har implementeret systemet på nogle af hospitalerne. Samtidig kan man se, at på mange afdelinger, der er den kadence, man har haft med at se patienter, den er røget ned til at være ca. 75% af, hvad kadencen var tidligere. Så noget er galt. Ikke alt er rosenrødt.
Det, vi i virkeligheden ser her, det er jo også lige præcis det, vi kom fra før, da vi snakkede om Imran Rashid, så snakkede vi om digitalisering. Altså, at vi får en verden, hvor vi skal bruge mere tid på computerne og få have tingene puttet derind. Det er vel også det, der finder sted derinde, tror jeg ikke. Men hvis man venter længe nok, så kan det være, at de går på autopilot, og det bare bliver sådan et like-system, hvor de klikker lidt rundt, så fungerer det godt for dem.
Det er helt klart muligt, at vi er langt nede af vejen om nogle år kan få det her system til at fungere rigtig godt. Som det er lige nu, fungerer det rigtig dårligt. For 3-4-5 år siden, der var en undersøgelse, der viste, at yngre læger brugte omkring 56% af deres tid foran skærmen med at kigge ind i skærmen. Og meldingerne nu helt uvidenskabeligt går på, at man bruger op i nærheden af 80% af tiden, når man er læge på hospitalet, med at kigge ind i skærmen frem for at tale med patienterne. Og der er vi altså nået dertil, at det er ikke godt nok. Vi har glemt, hvad det primære er, når det er, man går på arbejde som sundhedspersonale, og det primære er, at man skal se patienter. Og så har man lavet en masse sekundære ting, indsamling af data, kliks, kvalitetsarbejde, alle mulige andre sekundære ting tager over, og de fylder alt for meget og skygger for det primære. Og jeg tror egentlig, at man kan tage den her case og applicere rigtig mange steder det offentlige, og også alle mulige andre steder, hvor man får store IT-systemer, det er, at man glemmer, hvad det primære er. Og det skulle man have meget mere større fokus på, og så sige, jamen det er det, vi skal løse. Kan vi gøre det her meget, meget enkelt system, der næsten ikke fylder noget som helst? Her fylder systemet utrolig meget.
Systemet, det er som sagt, som du nævnte før, det lavede et amerikansk firma, der hedder Epic. Og når jeg går ud og googler det, så får jeg temmelig mange nedslående historier om det system, der faktisk ikke rigtig virker ordentligt. Andre steder, det system, der er lavet til amerikanske hospitaler, de klager over dem, og englænderne også, de klager over bøvl med både det ene og det andet. Tror du ikke, at Region Hovedstaden og Region Sjælland, har de glemt at google det her firma, tror du?
Det er faktisk næsten umuligt for mig at få opklaret, hvad det er, der er gået galt. Jeg har fået forskellige historier, og det er jo helt umuligt at verificere dem, men blandt andet har jeg hørt om, at der har været en masse rejser til USA, hvor der er blevet fremvist det her system. Jeg tror, at der er, altså, jeg tror, vi mennesker, vi lader os dupere nogle gange. Hvis vi bliver behandlet rigtig godt og bliver fløjet til USA og vist et system, så tænker vi, det er sgu nok godt. Så jeg tror, der er nogen, der har lavet sig dupere, men jeg kan så fejl. Det kan jo være, at det her det er et godt system.
Det skriver de i hvert fald. Altså, vi går ind på Region Hovedstadens hjemmeside under deres... de har sådan en spørgsmål- og svarside, man kan gå ind og kigge på. Der kan man så gå ind, så skriver de blandt andet. Systemet er indført med succes i både USA og Europa. Det bruges af 1.100 hospitaler, servicerer 172 millioner patienter. Erfaringer fra udlandet og andre store organisationsforandringer er, at især de tre første måneder er krævende, når et hospital tager sundhedsplatformen i brug, fordi medarbejderne skal udføre arbejdsopgaverne på nye måder. Det tager ofte et år, før alle ansatte kender systemet ud og ind, og alle muligheder udnyttes fuldt ud. Det lyder da grundigt og fornuftigt. Nu er der også kun gået et år, så måske kommer det til at gå fint lige om lidt i morgen.
Jamen, som jeg har sagt nu flere gange, det er muligt, at det her det kan blive godt. Men hvis nu, at det bliver godt om 3-4 år, er der så tale om, at det er 3 milliarder kroner værd? hvis vi prøver at regne lidt på, hvad der er, har været af nedsat arbejdsevne i den mellemliggende tid, hvad der er sket af fejl, fordi man har haft fokus alle mulige andre steder, end der, hvor man skulle have det på patienterne, så er spørgsmålet, om det nogensinde kan indtjene sig selv igen, det her system, når vi snakker om så lang tids implementering. Det, der er endnu mere foruroligende, det er jo, at folk, der arbejder på hospitalerne, rent faktisk er vant til at skifte job. Og tidligere, når man har skiftet job, så har det jo været sådan, at når man kom som læge til et nyt sted, så i løbet af 1 til 2 uger var man stort set op på normal kadence, på trods af, at de havde nye og anderledes IT-systemer. Jeg har prøvet at arbejde i andre lande, og det har været ganske enkelt at skifte fra et system til et andet system. Nu har vi et system, hvor man snakker om, at det tager op til et år at lære at bruge systemet. Så mener jeg, at det er helt... Det er et system... der er forkert. Så enkelt kan det siges.
Regionerne, de skriver også til gengæld, de er stadigvæk optimister, i hvert fald på hjemmesiden, de skriver, at det hele har tjent sig selv hjem igen på 10 år, det er i hvert fald deres forretningsplan. De skriver på siden, der ifølge sundhedsplatformens beregning business case vil investeringen tjene sig hjem på omkring 10 år, blandt andet fordi man ikke skal vedligeholde de mange gamle IT-systemer. Desuden forventes det, at der spares penge på færre sygedage og genindlæggelser, fordi det bliver nemmere at planlægge effektive behandlingsforløb. Samtidig slipper hospitalerne for at lave dyre undersøgelser flere gange, fordi de fremover kan se hinandens resultater. Tror du, det kommer til at ske?
Det kan godt være rigtigt, at der er nogle undersøgelser, der kan spares, fordi man har ordentlig adgang til data. Og det kan også være, at der er nogle patientforløb, der bliver mere hensigtsmæssige. Men fordi at der findes nogle patientforløb, som bliver mere hensigtsmæssige af, at man gør dem på en helt bestemt måde, så betyder det ikke, at man skal have helt bestemte patientforløb for alle situationer. Der er masser af situationer, hvor det er, at man kan kigge på patienten, og så kan man træffe nogle valg i den enkelte situation. Hvis jeg for eksempel møder en patient, som jeg er ret sikker på at lungebetændelse, jeg er måske 80% sikker på det, så kan jeg vælge to veje. Jeg kan vælge en vej, hvor jeg beholder patienten, får taget et røntgenbillede, suger noget slim op af lungerne, får det sendt ned på en afdeling, hvor man undersøger, om der er bakterier i slimen, får taget nogle blodprøver og afventer svar på de her blodprøver og sender patienten hjem dagen efter med en pakke penicillin. Jeg kunne også have valgt i første omgang at give patienten den her pakke penicillin, selvom jeg kun var 80% sikker på diagnosen og sendte dem hjem. Den sidste løsning er den pragmatiske løsning, og den løsning, der tit finder sted rigtig mange steder i systemet lige nu. Den anden løsning, det er det, der er fremtiden, fordi at man bliver låst fast i de her faste flows. Det bliver tungt, et rigidt system, hvor man ikke har mulighed for at prioritere.
Det er lidt bredere spørgsmål, det her, men hvorfor skal vi almindelige danskere, også patienter, interesseres for den her platform? Hvad betyder den for os?
Den betyder, at når du er på hospitalet og skal snakke med sundhedspersonalet derinde, så sidder de og kigger ind i en skærm. Det betyder mindre nærvær. Det betyder, at risikoen for fejl stiger, fordi at man ikke kan lave mere end én ting på gangen.
Hvad skal der til, for at det kommer til at virke, tror du?
Altså, jeg er jo...
Det der hedder en gratis omgang, tror jeg, det hedder.
Jeg tror faktisk ikke, det kommer til at virke. Jeg er skeptisk over for det her system. Men jeg vil sige, at der er nogle andre, der mener, at det kommer til at virke, og jeg håber, at jeg tager fejl. Men jeg tror faktisk, vi er ude i, at ressourcerne i det danske sundhedsvæsen lige nu er presset i en grad. Så jeg tror, at inden for en 2-3-4 år vil man pludselig sige, at det her system, det dur ikke. Det bliver en ny offentlig IT-skandale. Det frygter jeg og tror faktisk, det kommer til at ske.
Det bliver nyt Amanda, som det hed dengang på det tidspunkt. Mange tak til Thomas Bjerg Christiansen, praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen og blogger hos Den Offentlige.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Og nu, her til sidst, en lille smule nyheder. Den ene har vi faktisk allerede snakket om. Det var det her Facebook, der har en masse store ting på vej. En ting er det her hjerneinterface, som vi lige var kort inde på. Men i onsdags, der åbnede de deres nye virtual reality-platform, som hedder Spaces, Facebook Spaces, hvor man kan chatte med andre mennesker i sådan et virtuelt rum, hvor man kan gå rundt derinde og få sig sådan en glad avatar, og så kan man sidde og tale med nogle andre mennesker derinde og se ud, som man nu har lyst til, mens man hænger svævende ud over en eller anden tropisk ø eller sådan noget. Så det kunne da være meget smart, Thomas Birk. Så slipper man for klik. Er det sådan noget, som Region Hovedstaden burde gøre fremover?
Klart, de burde sende alle medarbejderne til en tropisk ø.
Så de bare sidder derude og går hænge ud. Du har også kigget lidt på det her, Jacob. Det tror du, at det er fremtiden, det her virtual reality?
Ja, jeg tror, det er fremtiden, og jeg synes, det er skræmmende i forhold til, som vi også taler om, at grænserne ikke bare udviskes, men at du skifter til at være virtuel, og nogle gange er ude i den virkelige verden, ikke? Hvor den virkelige verden bliver sådan en ting, du skal igennem. Vi kan godt se det sådan i den grove forstand, når vi alle sammen tager til og fra arbejde, så flygter vi igennem rummet, vi alle sammen er i, ikke? Det er sådan lidt på samme måde, går jeg ud fra, man flygter fra virtuel ø til virtuel ø, ikke? Ud igennem virkeligheden en gang imellem.
Imran Rashid, hvad glæder du? Skal du have sådan nogle Oculus Rift-briller og så sidde og flappe lidt rundt ind i spaces?
Lad os bare sige det, som det er, at når man får virtual reality-briller på, der kan styre ens hjerne, eller styre den oplevelse, ens hjerne får, så er der jo ikke langt til, at man bare får stukket et IV-drop i lommen eller i armen, og så kan ligge i en seng, og så er der jo heller ikke lang vej til The Matrix derfra. Jeg synes, det, der er vigtigt at forstå i alt det her, det er, hvis man følger pengene, så er det jo bare et spørgsmål om for Facebook at undgå, at folk forstyrres af virkeligheden. Hmm. Det er jo
så,
lidt det.
Ja. Så får de stillhed til at sælge deres produkter til os?
Til at sælge deres annoncer. De tjener 38 milliarder dollars om året på at påvirke 1,8 milliarder menneskers adfærd. Hmm. Det tal kan kun gå en vej, hvis det er, at man ikke længere skal belemres af, at man skal sidde og snakke med levende mennesker.
Thomas B.
Jeg tror, at det bedste drug mod IT-afhængighed, det bedste drug mod iPhones osv., det er virkeligheden, det er kærlighed, det er musik, det er relationer, det er farver. Og problemet er, at hvis vi får en virtual reality, der er så virkelighedstro, at vi tror, det er virkeligheden, så forsvinder vores modgift. Så der ser jeg en stor fare. Det er, at når virtual reality bliver virkelig, så er vi færdige.
Vi har en enkelt lille, det bliver meget kort det sidste nyhed, vi har her, den tager vi bare lige sabt hen over. Det er, at nu der er to engelske skoler, som indfører kropskamera på lærere, så de kan dokumentere elevernes opførsel, når de er i skole. Ideen er, at optagelsen lige skal gemmes i en måned, så kan de slettes bagefter. Manden bag firmaet, der leverer de her kameraer, det hedder et firma, der hedder Reveal Media. Han har det fantastiske navn, når vi nu snakker skoler, han hedder Ben Reed. Og han siger, at det er rigtig godt, at lærerne de kan koncentrere sig om at undervise, i stedet for at skulle tænke på at dokumentere eventuelt grænseoverskridende opførsel fra eleverne. Så bliver det jo virkelig, det bliver sådan dobbelt ting, apropos det, vi har snakket om tidligere, Imran, det der med, at vi har både, at man ligesom skyder frem og tilbage mellem hinanden og ind og ud af cyberspace.
Ja, og det er jo lidt det, der... Altså, min 5-årige søn derhjemme ved præcis, hvad min bog handler om. Den handler om, at man skal lære at styre sin hjerne, fordi hvis hjernen den får lov til at gøre, som den vil, så vil den bare slikke sushi-iPads.
Det var, hvad vi kunne nå at bringe i dag. Tak til Jacob Wolfhegel, sikkerhedsekspert, Imran Rashid, læge og forfatter til bogen Sluk, og til Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforeningen og blogger på Den Offentlige. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe i aflyttet, som er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi triller rundt i journalerne til tonerne af Knower og sangen The Government Knows, imens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et lægeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. The government knows when you masturbate. The government knows when you masturbate. The government knows when you feel alone and it's getting late and you're sitting at home looking straight through your webcam, looking at you as Uncle Sam. Look him in the eyes with your balls in your hand and stick it to the fucking man. Stare at the screen when you unpack. The government is staring back. This is how they know you best, with a dick in your right and a mouse in your left. No more interest in the Middle East, so they look at you while you touch your meat. In the middle of a truce, they put the equipment to the use. Why you think you pay the tax for drones and spies, computer hacks? Tax has gone through the roof. At least it's put to good use. The government knows. The government knows. The government knows when you masturbate. The government knows when you're whacking it. The government knows when you feel alone and it's getting late and you're sitting at home. They fill the sky full of drones to check on you and your bone. Size don't matter to the CIA. They can see your dick from outer space. Looking at you as Uncle Sam. Look him in the eyes with your balls in your hand and stick it to the man. Yeah.
in the zone. Weird look on your face. This is how you're stored in their database. They're all around. They're all no wimp. The only dick they haven't seen is Edward Snowden.